Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Орлоў неяк мімаходзь згадаў 13-ю, маўляў, там людзі незадаволеныя жыццём. Аказалася, што ў тыя дні да гэтай камеры было два падыходы: шмон праз дзень і шмон кожны дзень. Там шмоткі высыпалі з кешараў проста на падлогу і тапталі нагамі. Маскі маглі зайсці і разбіць дубінкамі кантэйнеры з гарбатай. Там бывалі выпадкі збіцця толькі за тое, што чалавек перадаў скаргу ў пракуратуру проста ў зале паседжання суда, студзень 2011 года. А другога, схапіўшы за каўнер, закідвалі на падворак, але прамазаўшы, патрапілі ў сценку. Асабісты дагляд ставілі на расцяжку абсалютна голымі, а кантралёр задаваў вязням ужо зусім пахабнае пытанне. Казалі, што сам Орлоў прыходзіў палюбавацца на гэтыя відовішчы цішком. Арыштанты 13-й камеры не заставаліся ў даўгу. Адпускалі ў адрас Орлова едкія жарцікі, напрыклад, прозвалі гранадзёрам пры росце метр з кепкай. Ці намякалі, што пры яго ўзросце і пасадзе ён кадравы труп, не бачыць яму генеральскіх пагонаў. Орлова гэта дзіка абражала. Пасля такіх уколаў адзін жартаўнік патрапіў у карцар на некалькі дзён, прычым яму дазвалялася толькі хадзіць або стаяць, прысесці забаранялася. Пасля такога карцара чалавек ледзь на нагах стаяў. Дзён праз 10 Кісялёва перавялі. Для мяне ён быў яркім прыкладам непрымірымасці і стойкасці. Пазней ціск на Александра Кісялёва ўзмацніўся, яго збівалі ў дворыку для прагулак, да яго прыязджалі з ужо завераным чыноўнікамі Міністэрства юстыцыі бланкам, дзе ён перапісаў уласнасць. У красавіку 2011 года яго вывезлі на Валадарку, дзе ён прайшоў праз прэс-хату Сашы, памянушцы баксёр. Але яго так і не зламалі. Александр быў асуджаны на 4 гады, яго брат на 2,5 года. Пазней лёс звёў нас яшчэ раз, і мы змаглі ўзнавіць многае з таго, што адбылося. Дарэчы, аб пракурорскай праверцы ў сувязі з катаваннямі. Сам намеснік пракурора швед з тусоўкай белых каўнерыкаў зрабіў ласку нас наведаць. Начальнік Орлоў на некалькі секунд увайшоў у камеру і абвёў усіх вельмі строгім позіркам, затым рэзка выйшаў. Зайшлі пракурорскія. Швед пару раз спытаў, ці ўсё нармальна. Насупраць дзвярэй, выбудаваўшыся ў лінію, стаялі вертухаі з такімі тварамі, быццам бы прыйшлі на бандыцкую разборку. Натуральна, усе маўчалі. Ніхто не верыў гэтым пракурорам. Мы яшчэ ў канцы снежня бачылі, чаго вартая тая пракуратура. Тады Анатолія Лябедзьку выклікалі да лекара другі раз за дзень. Якраз у тыя паўгадзіны, калі пракурор хадзіў па камерах з чарговай штомесячнай праверкай. Зразумела, што Лябедзька шмат бы чаго сказаў. Хаця што толку? Гэты пракурор нават не пацікавіўся, дзе яшчэ адзін арыштант. І тут было тое ж кіно. Гэтую тэму выдатна ілюструе вядомая карцінка з малпай, якая закрывае сабе рот, вушы і вочы. Да нас дадалі маладога хлопца Дзяніса. Абвінавачвалі ў распаўсюджванні амфетаміну. Здольны аўтаслесар збіраў аўтамабілі з канструктара. Упершыню мне давялося пабачыць паводзіны свежага арыштанта з боку. Балюча было бачыць, як дзень за днём да чалавека даходзіла, крок за кроком, што па ўсёй верагоднасці ў ранейшым жыцці засталося ўсё. Справа, нявеста, маці-інвалід. Цяжкае відовішча. Лістоў не было ўвесь сакавік, ніякіх вестачак ад родных. Абарвалі адзіную нітачку, якая злучае мяне з навакольным светам. Відаць, мае гутаркі не спадабаліся камусьці зусім. Хоць зразумець іх логіку цяжка, так што я і не спрабаваў. Час бавілі таксама зачытаннем, маляваннем і размовамі. З Максам часцяком успаміналі старыя добрыя дзянькі з антыфа, дзеянняў, каля футбольных манеўраў і панк-канцэртаў. Ці крэатывілі на тэму кафэ-клубы ў стылі кіберпанк. А вось з Сержыкам можна было паспрачацца на тэмы гісторыі, напрыклад, патрыятызму часоў сусветных войнаў, або што рабіць прыстойнаму чалавеку ў выпадку акупацыі НАТА. Марцеляў разумна і цікава расказваў пра асобныя аспекты палітычных тэхналогій і рэкламы. Яшчэ раней Фядута распавядаў у агульных рысах пра працу выбарчага штаба. Сур'ёзная справа. Машына! Даведаўся, што падчас кампаніі кандыдат з'яўляецца цалкам не самастойнай фігурай. Ён павінен з усёй дакладнасцю выконваць дырэктывы свайго штаба. Што апранаць, як сказаць, з кім сустрэцца стратэгія штаба. Так што сапраўднымі геніямі выбараў з'яўляюцца не самі кандыдаты, а начальнікі штабоў. Слухаючы гэтае апавяданне, я разумеў дзве рэчы. Як моцна мы, анархісты, саступаем на інфармацыйнай ніве, і наколькі ў рэальным жыцці ілюзорная дэмакратыя ў дэмакратаў. Народ для іх усяго толькі электаральная маса і запасны козыр. Яго настроямі маніпулююць, выкарыстоўваюць у меркантыльных мэтах. Так бальшавікі ў свой час апявалі пралетарыят. У імя народа гаворацца пафасныя прамовы, але ў рэчаіснасці існуе толькі дэмакратыя буржуазіі і яе палітычнага апарату. Каб не дапусціць народ да рычагоў кіравання, першыя буржуазныя рэспублікі ўводзілі маёмасны цэнз, так што фільтр праходзілі толькі заможныя грамадзяне. Толькі калі буржуазія пераканалася, што ўся агульнае выбарчае права не пагражае дамінаванню буржуазных партый, маёмасны цэнз быў адменены. Народ для палітыка – тое самае, што мора для марака, сродак перамяшчэння, крыніца даходаў і цэлы калодзеж фальклору, але таксама і вечны сімвал стыхіі, якая змятае ўсё на сваім шляху. І ўсё ж, нягледзячы на адсутнасць знешняга фінансавання і няведанне сацыялагічных заканамернасцяў і тэхналогій, у анархізму ёсць дзве ключавыя перавагі – невычерпны энтузіязм і чыстая праўда. А тэхнічныя магчымасці і здольнасці – справа нажыўная.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 14. У канцы сакавіка нарэшце пачалося азнаямленне са справай. Пакуль следчы гуляў у ноутбуку ў стралялку, я высветліў, што нам дадалі артыкул 218 «Пашкоджанне маёмасці». У Сані і Колі старт быў з 3 гадоў ажно да 10, у мяне з 7 да 12. Аказваецца, бываюць вось такія нерэальныя тэрміны на роўным месцы. Раней я думаў, што столькі даюць за дыверсіі, тэрарызм, забойствы і гэтак далей. У першую чаргу я шукаў паказанні хлопцаў, каб больш не мучацца пытаннем, ці вытрымалі яны. Усё аказалася ў парадку, не прагнуліся.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.